Uzaya men qurilishda ishlayman. Moskvada Sheremetyevo aeroport qurilyapti, agar eshitgan bo'lsangiz. Sheremetyevoda yangi terminal qurilyapti. Turk firma quryapti, energiya stroy degan turk firma quryapti. O'sha yerda ishlayman. O'sha yerda har xil xalqlar bor. Endi brigadirlarda, aytgan brigadirlar, masalan, turk, o'zbek brigadirlar bor. Shu o'zbek brigadirlarni brigadasidagi bolalarga majburlab sotishyapti. 600 rubldan razli robotchilar bor edi, musor tozalayotganlar, G'ulom Bekjonov, Maxsus Ibragi emas degan brigadirlar bor. O'shalarni brigadasidan bolalarga xohlaganiga shu biletni olasa oyligingni qaytarib qoladi. 600 rubl konsertga borishim kerak. Sen majburiy shu biletni yo olasan yo bo'lmasa ishdan chiqasan deb ishdan chiqarish bilan qo'rqitib, endi ishdan chiqaraman deb aytib o'sha biletni majburlab sotishdi. Kami bir 300 bolaga sotdi-da. O'zbek brigadirlarga berib, shuni sen o'zingni brigadangdagi bolalarga sotdisan, sen shu biletni sotib qaysi bolalar olganini haqidagi ma'lumotni bizga berasan deb tikandan berishganda ular shu majburlab o'sha biletni sotishdi-da.
Bu kim qilyapti dedingiz yana bir bor?
G'ulom xalqa deydi, Maxsus xalqa deydi. Razli robotchi mana Misr ustroykadagi musullarni tozalab berayotganlar. Brigadirlarda ikkalasi ham 4 kundan, Qoraqalpog'iston 4 kun degan shahri bor, o'sha 4 kundan o'shalar majburlab sotishdi.
Ularga nima uchun kerak bu narsa majburlab sotish deb o'ylaysiz?
Obro' o'sha biletni bolalarga majburlab sotadi, aynan shu sotilmagan biletni sottiraverdi deb ofisda mana undan katta nachalniklar oldida obro' yo'qlatdi.
Qanaqasiga obro' bo'ladi? Nima majburlab sotgan bu obro'mi bu?
Ular uchun obro', siz uchun obro' emas, bizlar uchun obro' emas, lekin ular uchun obro'.
Qanday obro'si ko'tariladi nachalnik oldida? U konsert bo'lsa, bu ishchilar borsa, u boshliqlarga nima bundan?
Boshliqlarga bu Renaissance Construction deb Peterda ofisi bor. O'sha ofisda Xorazmdan Shodlik degan bir bola o'tiradi. Shodlik shef deydi. Renaissance Construction firmasini o'zbeklar huquqini himoya qilish bo'yicha boshliq, o'zbeklarni huquqini himoya qilar Renaissance Construction'da. Aytishlaricha shu odam tashkillashtirgan o'sha Murodbek Qilichovni konsertini Moskvadagini. Har bitta firmalarga Moskvadagi bo'limlarga, endi qayerda stroykasi bo'lsa, hammasiga bo'lib bergan biletni, bilet sotilishi kerak. O'sha firma o'zi bilet pulini o'tkazib bergan, biletni kimgadir sotib, pulni qaytarib olish kerak, odam jo'natish kerak, tamom. Yana boshqa hech bir gap yo'q. O'sha shartli kishini tashkil qilgan, shuning uchun majbur sotish kerak. Misol uchun, dasturga 300 ta bilet deganida, o'sha 300 ta biletni sotib, 300 ta bo'lgan konsertga olib borish kerak. Xohlasa, xohlaganini olib boradi, xohlamaganini majburlab olib boradi. Keyin borish kerak konsertga. Shu xabaringiz bor. 2015 yil Turkiya Rossiya samolyotini urib tushirib, yana qanaqadir muammolar bo'lganligi uchun energiya stroy deb qog'ozda ruscha terma qilingan, lekin amalda hammasi turklar ishlatyaptida.
Shunaqa qilib u o'sha Murod Qilichov konsertini tashkillashtirganlar shu zalni to'ldiryapti ekanda unda.
Ha, zalni to'ldiryapti. O'sha haliga nima uchundir tashkillashtiryapti. Va zal to'lish kerak, u kelyapti shartnoma bilan kelar O'zbekistondan. Senga shuncha muxlis yig'ib beramiz, sen shuncha pul ishlab ketasan bu yerdan degan shartnoma bilan kelar. O'sha shartnomani bajarish kerak, shuning uchun majburlab qanday bo'lmasa o'sha zalni to'ldirib, odamni borib pulni berib jo'natyapti.
Siz o'zi Murod Qilichovni hech eshitganmisiz? Tanisizmi u? Qanaqa?
Yo'q, Murod Qilichovni shu mana shu konsert bo'lar ekan deganlarga bir ikki joyga qog'oz olib qo'ydi, keyin qarasam Murod Qilichov dedi, keyin yorqiylar izlarimda, keyin kliplar bo'lsa qorab berdi. Shundan so'ng Murod Qilichov ekanligini. Biletga berayotgan 600 rubl puliga oddiy o'zbek va 6 kun stoloyda 2 ta somsa yeydi kechqurun. Yoki bo'lsa 6 marta telefon qo'yadi-da, 6 soat uyi bilan gaplashadi-da. Misol uchun 1 kunlarga 1000 rubl, 800 rublarga ishlab yurgan bolalar bor-da, misol uchun oyog'idan yetar. Voy desa nima deydi? Misrda ichidan chiqmaydi. Oyiga 28,000, 29,000 oylik bola yana burnidan sindirib majburlab borasan, olasan deb oboryapti. Konsertiga chiqib 4-dan 5ta qo'shiq aytadi deb fonogramma bilan ketyapti. Galmaskorda gastrol o'tkazdim, 5000 ta keldi, vatandoshlarimni xursand qildim deb qistasa bir 5000 dollar pulni sotib ketyapti. Boratdi o'zbek konsertga mana deydi, gastrol o'tkazdim, barcha vatandoshlarimiz keldi deydi. Shunda kameralar shunday deydi. Ekrandan qaraganda ham bildim, hammasi qop-qora kiyinishida o'zbek, allaqanaqa o'zbek, mana vatandoshlarimiz keldi deb o'zbek konsertda o'zbek konsertda aytadi deydi ana deydi bu haqiqatdan ham yaxshi ekan mana vatandoshlarda deydi haligi xursand ketdi moskvaga borib deydi tez deydi ular deb kelis yozib qo'yinglar ochko yozib qo'yinglarda lekin buyoqqa kelyaptida haligi bormayman degan odamlarni bo'ylaridan sudrab oboryaptida konsertga
moskvada umuman konsert konsertga borganmiz yo tanishlaringiz bir hech bo'lganmiz
konsertga qanday boramiz aka bir oyda 4 yakshanba bo'lsa shuni 2 yakshanbasida ishlaymiz bir 2 yakshanbasida dam olamiz u degani yarim oyda bir marta dam olamiz o'sha yarim oyda bir marta dam olgandaka xonada yotib uxlaysiz boshqa nima qilasiz xohlagan kunizni bu yerga kirasiz yotib bu yerda yozib chiqarib beradi tamom xohlagan formatda xohlasangiz kachet qilasiz xohlasangiz tomosha qilasiz hamma kino hammasi hozir internetda bor odam jonni bor hamma